Εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Μάιος 2016. Επίπεδο Γ2. Κατανόηση προφορικού λόγου. Διάρκεια εξέτασης 40 λεπτά. Η εξέταση για την κατανόηση του προφορικού λόγου αρχίζει τώρα. Ερώτημα 1. Θα ακούσετε δύο φορές τον δημιουργό μιας επιτυχημένης νεοσύστατης εταιρείας να μιλάει σε μια ραδιοφωνική εκπομπή για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Επειδή αυτά που λέει σας ενδιαφέρουν, κρατάτε σύντομες σημειώσεις, 2 έως 5 λέξεις, όπως στο παράδειγμα. Προσέξτε, οι σημειώσεις που πρέπει να κρατήσετε είναι 10 χωρίς το παράδειγμα. Έχετε 40 δευτερόλεπτα για να δείτε τις προτάσεις όπου θα κρατήσετε τις σημειώσεις. Ακούστε προσεκτικά.
Τα τελευταία χρόνια, ένα νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας έχει κάνει την εμφάνισή του στην ελληνική αγορά. Το λεγόμενο startup, η ελληνιστή ή νεοφυής επιχείρηση. Τι ακριβώς όμως σημαίνει αυτό? Ας πούμε ότι ξεκινά κάποιος ένα συνοικιακό αρτοπείο. Είναι αυτό μια νεοφυής επιχείρηση? Μάλλον όχι. Αν όμως ξεκινήσει αυτό το αρτοποιείο παράγοντας ένα εξαιρετικής ποιότητας ψωμί με αγνά παραδοσιακά υλικά, αν φροντίσει να προωθήσει το προϊόν αυτό στην αγορά με έναν έξυπνο αποτελεσματικό τρόπο και αν ακολουθεί ένα επιχειρηματικό μοντέλο που σιγά σιγά θα μετατρέψει τον ένα φούρνο σε δίκτυο αρτοποιείων με σύγχρονα μέσα διανομής, τότε ναι. Είναι νεοφυής επιχείρηση. Ο όρος νεοφυής επιχείρηση, δηλαδή, χρησιμοποιείται για μια εταιρεία που επιχειρεί κάτι καινοτόμο και στοχεύει στο ευρύ κοινό και σε εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη. Η ιδέα των νεοφυών επιχειρήσεων γεννήθηκε στην Καλιφόρνια. Η σπίθα που προκάλεσε την έκρηξη των επιχειρήσεων αυτών προήλθε από μια διαφωνία μεταξύ των εργαζομένων μιας μεγάλης επιχείρησης και του εργοδότη τους στην Καλιφόρνια το 1958. Οι εργαζόμενοι αποχώρησαν από την εταιρεία και άρχισαν να ιδρύουν τις δικές τους επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας φρέσκες ιδέες που έφεραν νέα δεδομένα στην αγορά. Τα δεδομένα μάλιστα αυτά αναγκάστηκαν να τα ακολουθήσουν ακόμη και οι πρώην εργοδότες τους. Η μέθοδος των νεοφυών επιχειρήσεων διαδόθηκε ευρέως και αυτό που ξεκίνησε σαν μια επανάσταση εργαζομένων μετατράπηκε σε μια χιονοστιβάδα από εταιρείες του είδους αυτού. Υπήρξε δε πιο έντονη κινητικότητα στην αρχή της νέας χιλιετίας. Τότε αναπτύχθηκαν πολλές εταιρείες στον χώρο του διαδικτύου λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του ίντερνετ. Όπως αντιλαμβάνεστε, η έννοια της νεοφυούς επιχείρησης δεν είναι καινούρια, παρότι οι Έλληνες επιχειρηματίες άργησαν να ακολουθήσουν τη νέα αυτή τάση. Πασίγνωστες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter, ανήκουν σε αυτό το είδος επιχειρηματικότητας και μάλιστα προέκυψαν εκ του μηδενός από κάποιο γκαράζ φοιτητικού σπιτιού, όπου μερικοί πιτσιρικάδες κλείνονταν και μεγαλουργούσαν. Σήμερα βέβαια τα γκαράζ έχουν αντικατασταθεί από χώρους συνεδριάσεων, ενώσεις, καθώς και οργανώσεις στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων. Επιπλέον, παρότι η πλειονότητα των νεοφυών επιχειρήσεων παγκοσμίως ασχολείται με την τεχνολογία, δεν είναι απαραίτητο να είναι αυτή το αποκλειστικό αντικείμενό τους. Η διαδικασία σύστασης μιας νεοφυούς εταιρείας είναι συνήθως η ακόλουθη. Κάποιοι έχουν μια καινοτόμα ιδέα. Ιδρύουν από κοινού την εταιρεία που θα πραγματώσει την ιδέα και αναζητούν κεφάλαια για την υλοποίησή της, τα οποία συγκεντρώνονται με πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι οι λεγόμενοι επενδυτές άγγελοι, ιδιώτες δηλαδή που επενδύουν κεφάλαιο με υψηλό ρίσκο. Άλλοι, εξίσου συνηθισμένοι τρόποι, είναι τα κεφάλαια από τις ανερχόμενες πλατφόρμες συγκέντρωσης χρημάτων, καθώς και οι τσέπες των ίδιων των δημιουργών. Οι χρηματοδοτήσεις επιτρέπουν τη γρήγορη ανάπτυξη της ιδέας και τις δοκιμές για την αποδοτικότητά της, ώστε να μπορέσει να προωθηθεί στην αγορά αργότερα. Φυσικά, τα δεδομένα δεν είναι πάντα ευνοϊκά για τους ιδρυτές των νεοφυών αυτών εταιριών. Έχει υπολογιστεί ότι 7 στις 8 εταιρείες εξαφανίζονται μέσα σε ένα έτος από την ίδρυσή τους. Είναι προφανές ότι η προοπτική της ανάπτυξης σε μεγάλη κλίμακα ενέχει τεράστιο ρίσκο. Ταυτόχρονα όμως είναι αυτή η προοπτική που προσελκύει τους χρηματοδότες. Σήμερα έχει δημιουργηθεί μια γενικότερη κουλτούρα που σχετίζεται με τις νεοφυείς επιχειρήσεις, στην οποία ποντάρουν ακόμη και οι μεγαλύτεροι κολοσσοί του κόσμου. Αφενός δημιουργούν νέα παρακλάδια στις επιχειρήσεις τους και αφετέρου υιοθετούν τις αρχές που πρεσβεύει η επένδυση στην καινοτομία. Ποιες είναι αυτές? Βασική αρχή είναι ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι απλώς υπάλληλοι μιας εταιρείας. Η εταιρεία φροντίζει να καταστήσει τον εργασιακό χώρο σπίτι τους, επιτρέποντάς τους, για παράδειγμα, να φέρνουν το κατοικίδιό τους και να χρησιμοποιούν το 20% του ωραρίου τους για τη σύλληψη παραγωγικών ιδεών. Γενικότερα, ακολουθείται μια συγκεκριμένη λογική, η οποία προτάσει την αποδοτικότητα ως ζητούμενο στον χώρο εργασίας. Ένας τομέας στον οποίο διαπρέπει η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα σήμερα είναι οι ποικίλες εφαρμογές για τα κινητά τηλέφωνα. Οι πιο επιτυχημένοι είναι εκείνοι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ταξιδιώτες για να εντοπίσουν τη θέση των πλοίων ανά πάσα στιγμή. Δημοφιλείς επίσης είναι οι εφαρμογές για την ανέβρεση ταξί, για την παροχή συμβουλών από τους ντόπιους κατοίκους προς τους τουρίστες, ακόμη και για την προσέγγιση του άλλου φύλου. Αυτές τις ελληνικής έμπνευσης εφαρμογές τις κατεβάζουν και τις εγκαθιστούν στα έξυπνα κινητά τους χιλιάδες άνθρωποι από κάθε γωνιά του πλανήτη. Βασικό συστατικό της επιτυχίας είναι τόσο η ιδέα όσο και η εμπορική αξιοποίησή της. Δυστυχώς, στην Ελλάδα, ενώ υπάρχει υψηλής ποιότητας ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, λείπει γενικά η γνώση της εμπορικότητας. Το γεγονός αυτό εμποδίζει την επιχειρηματική αξιοποίηση μιας ιδέας ή μιας ερευνητικής προσπάθειας. Από την άλλη, το θετικό είναι ότι υπάρχει υπερπροσφορά στη συμβουλευτική υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων από φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε νέους επιχειρηματίες, τις λεγόμενες θερμοκοιτίδες. Όλη αυτή η υποστηρικτική δραστηριότητα είναι μεν θετική, αλλά δεν αποτελεί μαγική συνταγή, καθώς η επιχειρηματικότητα εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη. Χρειάζονται τουλάχιστον 8 χρόνια για να κριθεί η βιωσιμότητα των νεοφυών επιχειρήσεων. Στον ελληνικό μάλιστα χώρο τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα, καθώς οι προσπάθειες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.
Έχετε 2 λεπτά για να κάνετε ό,τι ζητάει η άσκηση.
Ακούστε άλλη μία φορά.
Τα τελευταία χρόνια, ένα νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας έχει κάνει την εμφάνισή του στην ελληνική αγορά. Το λεγόμενο startup, η ελληνιστή ή νεοφυής επιχείρηση. Τι ακριβώς όμως σημαίνει αυτό? Ας πούμε ότι ξεκινά κάποιος ένα συνοικιακό αρτοπείο. Είναι αυτό μια νεοφυής επιχείρηση? Μάλλον όχι. Αν όμως ξεκινήσει αυτό το αρτοπείο παράγοντας ένα εξαιρετικής ποιότητας ψωμί με αγνά παραδοσιακά υλικά, αν φροντίσει να προωθήσει το προϊόν αυτό στην αγορά με έναν έξυπνο αποτελεσματικό τρόπο και αν ακολουθεί ένα επιχειρηματικό μοντέλο που σιγά σιγά θα μετατρέψει τον ένα φούρνο σε δίκτυο αρτοπείων με σύγχρονα μέσα διανομής, τότε ναι, είναι νεοφυής επιχείρηση. Ο όρος νεοφυής επιχείρηση δηλαδή χρησιμοποιείται για μια εταιρεία που επιχειρεί κάτι καινοτόμο και στοχεύει στο ευρύ κοινό και σε εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη. Η ιδέα των νεοφυών επιχειρήσεων γεννήθηκε στην Καλιφόρνια. Η σπίθα που προκάλεσε την έκρηξη των επιχειρήσεων αυτών προήλθε από μια διαφωνία μεταξύ των εργαζομένων μιας μεγάλης επιχείρησης και του εργοδότη τους στην Καλιφόρνια το 1958. Οι εργαζόμενοι αποχώρησαν από την εταιρεία και άρχισαν να ιδρύουν τις δικές τους επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας φρέσκες ιδέες που έφεραν νέα δεδομένα στην αγορά. Τα δεδομένα μάλιστα αυτά αναγκάστηκαν να τα ακολουθήσουν ακόμη και οι πρώην εργοδότες τους. Η μέθοδος των νεοφυών επιχειρήσεων διαδόθηκε ευρέως και αυτό που ξεκίνησε σαν μια επανάσταση εργαζομένων μετατράπηκε σε μια χιονοστιβάδα από εταιρείες του είδους αυτού. Υπήρξε δε πιο έντονη κινητικότητα στην αρχή της νέας χιλιετίας. Τότε αναπτύχθηκαν πολλές εταιρείες στον χώρο του διαδικτύου, λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του ίντερνετ. Όπως αντιλαμβάνεστε, η έννοια της νεοφυούς επιχείρησης δεν είναι καινούρια, παρότι οι Έλληνες επιχειρηματίες άργησαν να ακολουθήσουν τη νέα αυτή τάση. Πασίγνωστες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter, ανήκουν σε αυτό το είδος επιχειρηματικότητας και μάλιστα προέκυψαν εκ του μηδενός από κάποιο γκαράζ φοιτητικού σπιτιού, όπου μερικοί πιτσιρικάδες κλείνονταν και μεγαλουργούσαν. Σήμερα βέβαια τα γκαράζ έχουν αντικατασταθεί από χώρους συνεδριάσεων, ενώσεις, καθώς και οργανώσεις στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων. Επιπλέον, παρότι η πλειονότητα των νεοφυών επιχειρήσεων παγκοσμίως ασχολείται με την τεχνολογία, δεν είναι απαραίτητο να είναι αυτή το αποκλειστικό αντικείμενό τους. Η διαδικασία σύστασης μιας νεοφυούς εταιρείας είναι συνήθως η ακόλουθη. Κάποιοι έχουν μια καινοτόμα ιδέα, ιδρύουν από κοινού την εταιρεία που θα πραγματώσει την ιδέα και αναζητούν κεφάλαια για την υλοποίησή της, τα οποία συγκεντρώνονται με πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι οι λεγόμενοι επενδυτές άγγελοι, ιδιώτες δηλαδή που επενδύουν κεφάλαιο με υψηλό ρίσκο. Άλλοι, εξίσου συνηθισμένοι τρόποι, είναι τα κεφάλαια από τις ανερχόμενες πλατφόρμες συγκέντρωσης χρημάτων, καθώς και οι τσέπες των ίδιων των δημιουργών. Οι χρηματοδοτήσεις επιτρέπουν τη γρήγορη ανάπτυξη της ιδέας και τις δοκιμές για την αποδοτικότητά της, ώστε να μπορέσει να προωθηθεί στην αγορά αργότερα. Φυσικά, τα δεδομένα δεν είναι πάντα ευνοϊκά για τους ιδρυτές των νεοφυών αυτών εταιριών. Έχει υπολογιστεί ότι 7 στις 8 εταιρείες εξαφανίζονται μέσα σε ένα έτος από την ίδρυσή τους. Είναι προφανές ότι η προοπτική της ανάπτυξης σε μεγάλη κλίμακα ενέχει τεράστιο ρίσκο. Ταυτόχρονα όμως είναι αυτή η προοπτική που προσελκύει τους χρηματοδότες. Σήμερα, έχει δημιουργηθεί μια γενικότερη κουλτούρα που σχετίζεται με τις νεοφυείς επιχειρήσεις, στην οποία ποντάρουν ακόμη και οι μεγαλύτεροι κολοσσοί του κόσμου. Αφενός δημιουργούν νέα παρακλάδια στις επιχειρήσεις τους και αφετέρου υιοθετούν τις αρχές που πρεσβεύει η επένδυση στην καινοτομία. Ποιες είναι αυτές? Βασική αρχή είναι ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι απλώς υπάλληλοι μιας εταιρείας. Η εταιρεία φροντίζει να καταστήσει τον εργασιακό χώρο σπίτι τους, επιτρέποντάς τους, για παράδειγμα, να φέρνουν το κατοικίδιό τους και να χρησιμοποιούν το 20% του ωραρίου τους για τη σύλληψη παραγωγικών ιδεών. Γενικότερα, ακολουθείται μια συγκεκριμένη λογική, η οποία προτάσει την αποδοτικότητα ως ζητούμενο στον χώρο εργασίας. Ένας τομέας στον οποίο διαπρέπει η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα σήμερα είναι οι ποικίλες εφαρμογές για τα κινητά τηλέφωνα. Οι πιο επιτυχημένοι είναι εκείνοι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ταξιδιώτες για να εντοπίσουν τη θέση των πλοίων ανά πάσα στιγμή. Δημοφιλείς επίσης είναι οι εφαρμογές για την ανέβρεση ταξί, για την παροχή συμβουλών από τους ντόπιους κατοίκους προς τους τουρίστες, ακόμη και για την προσέγγιση του άλλου φύλου. Αυτές τις ελληνικής έμπνευσης εφαρμογές τις κατεβάζουν και τις εγκαθιστούν στα έξυπνα κινητά τους χιλιάδες άνθρωποι από κάθε γωνιά του πλανήτη. Βασικό συστατικό της επιτυχίας είναι τόσο η ιδέα όσο και η εμπορική αξιοποίησή της. Δυστυχώς, στην Ελλάδα, ενώ υπάρχει υψηλής ποιότητας ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, λείπει γενικά η γνώση της εμπορικότητας. Το γεγονός αυτό εμποδίζει την επιχειρηματική αξιοποίηση μιας ιδέας ή μιας ερευνητικής προσπάθειας. Από την άλλη, το θετικό είναι ότι υπάρχει υπερπροσφορά στη συμβουλευτική υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων από φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε νέους επιχειρηματίες, τις λεγόμενες θερμοκοιτίδες. Όλη αυτή η υποστηρικτική δραστηριότητα είναι μεν θετική, αλλά δεν αποτελεί μαγική συνταγή, καθώς η επιχειρηματικότητα εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη. Χρειάζονται τουλάχιστον 8 χρόνια για να κριθεί η βιωσιμότητα των νεοφυών επιχειρήσεων. Στον ελληνικό μάλιστα χώρο τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα, καθώς οι προσπάθειες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.
Έχετε 2 λεπτά για να δείτε ξανά τις απαντήσεις σας. Ερώτημα 2. Θα ακούσετε 2 φορές μια ραδιοφωνική συζήτηση στην οποία 3 ειδικοί συνομιλούν με μια δημοσιογράφο για την οδική ασφάλεια. Καθώς ακούτε, σημειώνετε με τικ σε καθένα από τα ερωτήματα που έχετε μπροστά σας την απάντηση που θεωρείτε ότι είναι σωστή, α, β, γ ή δ, όπως στο παράδειγμα. Προσέξτε! Υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση για κάθε ερώτημα. Έχετε 40 δευτερόλεπτα για να δείτε τα ερωτήματα.
Ακούστε προσεκτικά.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχουμε κοντά μας τρεις ειδικούς, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για ένα πολύ σημαντικό θέμα, την οδική ασφάλεια. Καλεσμένοι μας είναι ο κύριος Καλίδης, Γενικός Διευθυντής του περιοδικού Αυτοκίνηση, ο κύριος Μάργαρης, Διοικητής της Τροχέας και η κυρία Μακρύ από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Κύριε Καλίδη, πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας η αύξηση στα ποσοστά των ατυχημάτων στους ελληνικούς δρόμους?
Καλησπέρα σας. Επικρατεί η άποψη ότι φταίει η πολιτεία που δεν φροντίζει για ασφαλείς υλικοτεχνικές υποδομές. Και κάτι τέτοιο εν μέρει αληθεύει. Ενδεικτικό είναι ότι το δευτερεύον οδικό δίκτυο έχει 25 χρόνια να συντηρηθεί, ενώ τα τελευταία χρόνια, με την οικονομική κρίση, τα προβλήματα δεν απουσιάζουν ούτε από την κύρια οδική αρτηρία. Αυτή η κατάσταση είναι αναμενόμενη, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα δημόσια κονδύλια έχουν μειωθεί από 850 εκατομμύρια ευρώ το 2010 στο μισό σχεδόν για το 2016. Ωστόσο, η κυριότερη αιτία θνησιμότητας είναι η ανεύθυνη συμπεριφορά των οδηγών. Υψηλές ταχύτητες, κατανάλωση αλκοόλ, οδήγηση χωρίς ζώνη ασφαλείας είναι συνηθισμένα φαινόμενα με ολέθρια πολλές φορές αποτελέσματα. Βέβαια, λιγότερο σοβαρά ατυχήματα μπορεί να προκαλέσει κάποιες φορές και η οδήγηση με εξωφρενικά χαμηλές ταχύτητες. Φαίνεται επίσης ότι η πρόκληση των θανατηφόρων ατυχημάτων δεν μπορεί να αποδοθεί στη συμπεριφορά μίας μόνο ηλικιακής ομάδας. Εμπλέκονται ιδιαίτερα συχνά σε τροχαία ατυχήματα τόσο οι πολύ νεαροί οδηγοί, λόγω υπερεκτίμησης των δυνατοτήτων τους, όσο και οι ηλικιωμένοι οδηγοί, εξαιτίας της υπερσυντηρητικής οδήγησής τους.
Ενδιαφέρον. Μιλήστε μας λίγο για την έρευνα του περιοδικού σας, κύριε Καλίδη.
Τα αποτελέσματα της έρευνας του περιοδικού μας είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντικά. Τα οχήματα, σε ποσοστό 70%, κυκλοφορούν χωρίς να έχουν περάσει από τον υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο, το λεγόμενο ΚΤΕΟ. Παλιότερα οι Έλληνες οδηγοί ήταν με το παραπάνω συνεπείς ως προς την συντήρηση του αυτοκινήτου τους, ενώ σήμερα οι περισσότεροι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, προφανώς για οικονομικούς λόγους. Επισκέπτονται βέβαια το συνεργείο κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη, σπάνιο όμως δέχονται να κάνουν όλες τις εργασίες που τους υποδεικνύουν οι μηχανικοί. Συνήθως προχωρούν στην επιδιόρθωση μόνο των απολύτως απαραίτητων. Οι περισσότεροι οδηγοί άλλωστε ανέφεραν ότι αλλάζουν ελαστικά στο όχημά τους όποτε μπορούν ή όποτε αυτά φθαρούν εντελώς. Είναι ενδεικτικό ότι ενώ το 2009 πωλήθηκαν πάνω από 4 εκατομμύρια καινούργια ελαστικά, ο αντίστοιχος αριθμός κατρακύλησε το 2015 στα 2,5 εκατομμύρια. Αντίθετα, έχει ανέλθει σημαντικά ο αριθμός των μεταχειρισμένων ελαστικών που πωλήθηκαν. Αξιοσημείωτο είναι πως σχεδόν όλοι δηλώνουν έτοιμοι να αγοράσουν μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, ακόμη και ελαστικά. Σε αυτό το σημείο, να επισημάνουμε ότι δεν μπορούν να αντικατασταθούν όλα τα ανταλλακτικά με μεταχειρισμένα. Ιδιαίτερα τα ελαστικά, καθώς η τακτική αυτή ενδέχεται να αποβεί οικονομικά επιζήμια ή και μοιραία για την ίδια τη ζωή.
Φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την ασφάλιση των οχημάτων. Κύριε Μάργαρη, με βάση την εμπειρία σας, τι έχετε να πείτε στους ακροατές μας?
Δυστυχώς, ο αριθμός των ανασφάλιστων οχημάτων στην Ελλάδα ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια. Δεν είναι βέβαια τόσοι και οι οδηγοί των ανασφάλιστων οχημάτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό γιατί, ευτυχώς, τα μισά περίπου από τα οχήματα αυτά είναι ακινητοποιημένα. Ωστόσο, το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλο. Κατανοώ ότι υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Η οικονομική δυσχέρεια όμως δεν αποτελεί άλοθη για κάτι τόσο επικίνδυνο. Σε περίπτωση που κάποιος οδηγεί ανασφάλιστο όχημα και εμπλακεί σε θανατηφόρο ατύχημα, μπορεί να πληρώσει πρόστιμο έως και 500.000 ευρώ. Θα πρότεινα λοιπόν σε όσους δεν μπορούν να πληρώσουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους να το αφήσουν στην άκρη και να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή το ποδήλατό τους.
Έχω ακούσει ότι σε περίπτωση εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα, μπορούμε να απευθυνθούμε σε ένα ειδικό ταμείο.
Ναι, ισχύει αυτό. Το ταμείο αυτό ονομάζεται επικουρικό κεφάλαιο. είναι υποχρεωμένο να καταβάλει αποζημίωση στα πρόσωπα που υπέστησαν σοβαρές σωματικές ή υλικές ζημιές σε αυτοκινητιστικά ατυχήματα που προκλήθηκαν από ανασφάλιστο όχημα. Το τελευταίο διάστημα, βέβαια, εξαιτίας της μειωμένης χρηματοδότησης, το επικουρικό κεφάλαιο αδυνατεί να αποζημιώσει εγκαίρως τους δικαιούχους.
Αλήθεια, ποια είναι η άποψή σας, κύριε Μάργαρη, ως διοικητή της τροχέας για το θέμα αλκοόλ και οδήγηση?
Η ευθύνη για τα μισά τροχαία ατυχήματα αποδίδεται στη χρήση αλκοολούχων ποτών, παρόλο που τα πρόστιμα για την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ είναι ιδιαίτερα υψηλά. Πολλοί θεωρούμε ότι δεν κινδυνεύουμε αν πιούμε ένα ποτήρι κρασί που αντιστοιχεί στα ανώτατα επιτρεπτά όρια αλκοόλ στο αίμα. Θανάσιμο λάθος. Αν πιούμε έστω και ένα ποτήρι κρασί, οι εντολές του εγκεφάλου προς τους μυς καθυστερούν έως και 30%, ενώ αν πιούμε δύο, μειώνονται στο μισό. Πιστεύω λοιπόν ότι στόχος της τροχέας θα πρέπει να είναι η συμμόρφωση του παραβάτη και όχι αποκλειστικά και μόνο η τιμωρία του, έτσι ώστε να μειωθούν στο μέλλον τα τροχαία ατυχήματα. Προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε ίσως να λειτουργήσει εναλλακτικά και το μέτρο της κοινωνικής εργασίας.
Ποια λύση προτείνετε εσείς, κυρία Μακρύ, ως αντιπρόσωπος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας? Είναι πολύ πιο εφικτό να εκπαιδευτούν σωστά άτομα μικρότερης ηλικίας από ό,τι να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Για το λόγο αυτό, διοργανώνουμε προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής στα οποία μπορούν να συμμετέχουν τα σχολεία όλης της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν πάρει μέρος στα προγράμματά μας 23.000 μαθητές της πρωτοβάθμιας και 18.000 μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά. Δεν μπορούν όμως να αλλάξουν το σύνολο της κοινωνίας. Οι Έλληνες παραμένουν επιθετικοί οδηγοί. Γι' αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής οφείλει να γίνει υποχρεωτικό σε όλα τα σχολεία της επικράτειας. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να έχουμε συνειδητοποιημένους οδηγούς. Έχετε δίκιο. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε για πιο άμεσα αποτελέσματα? Κάτι πολύ απλό. Πρέπει επιτέλους να αποφασίσουμε να τηρούμε όλοι μας τους κανόνες οδικής ασφάλειας. Όλοι γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι το παιδικό κάθισμα σώζει ζωές. Το γεγονός αυτό έχει αποδειχθεί από εκατοντάδες έρευνες. Παρ' όλα αυτά, δεν χρησιμοποιείται τόσο συχνά όσο θα έπρεπε. Συγκεκριμένα, ενώ τα βρέφη ηλικίας μέχρι 2 ετών τοποθετούνται σε ειδικό κάθισμα σε ποσοστό 95%, το ποσοστό αυτό πέφτει στο 50% για τα μεγαλύτερα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών. Έχει υπολογιστεί ότι αν όλα τα παιδιά ταξίδευαν δεμένα σε παιδικά καθίσματα, οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα θα μειώνονταν κατά 70%. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ζώνη ασφαλείας. Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας πολύ σωστά επιβάλλει τη χρήση της από όλους, ακόμα και από άτομα με ύψος κάτω από 1,5 μέτρο και γυναίκες σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν από τον παλιό κώδικα. Ιδιαίτερα για τις εγγύους, έχει αποδειχθεί ότι σε περίπτωση σύγκρουσης το έμβριο διατρέχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από το τράνταγμα παρά από την πίεση της ζώνης, παρότι παλιότερα επικρατούσε η αντίθετη άποψη. Τέλος, καλό είναι να θυμόμαστε ότι όσο ασφαλές και αν είναι το όχημά μας, ακόμη και αν διαθέτει τελευταίες τεχνολογίες αερόσακο, το μόνο πράγμα που θα μας κρατήσει στη θέση μας κατά τη σύγκρουση είναι η ζώνη ασφαλείας. Κυρία Μακρύ, πείτε μας κλείνοντας λίγα λόγια για τις δράσεις του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας. Πολύ σημαντική θεωρώ την ενημερωτική εκστρατεία μας για την οδική ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό μεταδίδονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σύντομα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μηνύματα διάρκειας 2 περίπου λεπτών σχετικά με την υπεύθυνη οδήγηση και τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων. Επίσης, πραγματοποιούμε τη βράβευση του καλύτερου τροχονόμου της χρονιάς. Οι βραβευθέντες λαμβάνουν τιμητική πλακέτα, ενώ στα τμήματα τροχέας όπου υπηρετούν επιδίδονται ραντάρ τελευταίας τεχνολογίας για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Τέλος, να αναφερθώ στην εκδήλωση «Νύχτα χωρίς ατυχήματα». Οι εθελοντές μας επισκέπτονται νυχτερινά κέντρα και παροτρύνουν τους νέους να μην καταναλώσουν αλκοόλ στην περίπτωση που αποτελούν τον οδηγό της παρέας τους. Πολλοί από τους νέους οδηγούς δέχονται να κάνουν ένα φιλικό αλκοτέστ κατά την έξοδό τους από το κέντρο διασκέδασης για να βεβαιωθούν ότι είναι σε θέση να οδηγήσουν. Σας ευχαριστώ όλους για την πολύτιμη ενημέρωση. Γεια σας!
Έχετε 2 λεπτά για να κάνετε ό,τι ζητάει η άσκηση. Ακούστε άλλη μία φορά.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχουμε κοντά μας 3 ειδικούς, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για ένα πολύ σημαντικό θέμα, την οδική ασφάλεια. Καλεσμένοι μας είναι ο κύριος Καλίδης, Γενικός Διευθυντής του Περιοδικού Αυτοκίνηση, ο κύριος Μάργαρης, Διοικητής της Τροχέας, και η κυρία Μακρύ από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Κύριε Καλίδη, πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας η αύξηση στα ποσοστά των ατυχημάτων στους ελληνικούς δρόμους?
Καλησπέρα σας. Επικρατεί η άποψη ότι φταίει η πολιτεία που δεν φροντίζει για ασφαλείς υλικοτεχνικές υποδομές. Και κάτι τέτοιο εν μέρει αληθεύει. Ενδεικτικό είναι ότι το δευτερεύον οδικό δίκτυο έχει 25 χρόνια να συντηρηθεί, ενώ τα τελευταία χρόνια, με την οικονομική κρίση, τα προβλήματα δεν απουσιάζουν ούτε από την κύρια οδική αρτηρία. Αυτή η κατάσταση είναι αναμενόμενη, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα δημόσια κονδύλια έχουν μειωθεί από 850 εκατομμύρια ευρώ το 2010 στο μισό σχεδόν για το 2016. Ωστόσο, η κυριότερη αιτία θνησιμότητας είναι η ανεύθυνη συμπεριφορά των οδηγών. Υψηλές ταχύτητες, κατανάλωση αλκοόλ, οδήγηση χωρίς ζώνη ασφαλείας είναι συνηθισμένα φαινόμενα με ολέθρια πολλές φορές αποτελέσματα. Βέβαια, λιγότερο σοβαρά ατυχήματα μπορεί να προκαλέσει κάποιες φορές και η οδήγηση με εξωφρενικά χαμηλές ταχύτητες. Φαίνεται επίσης ότι η πρόκληση των θανατηφόρων ατυχημάτων δεν μπορεί να αποδοθεί στη συμπεριφορά μίας μόνο ηλικιακής ομάδας. Εμπλέκονται ιδιαίτερα συχνά σε τροχαία ατυχήματα τόσο οι πολύ νεαροί οδηγοί, λόγω υπερεκτίμησης των δυνατοτήτων τους, όσο και οι ηλικιωμένοι οδηγοί, εξαιτίας της υπερσυντηρητικής οδήγησής τους.
Ενδιαφέρον. Μιλήστε μας λίγο για την έρευνα του περιοδικού σας, κύριε Καλίδη.
Τα αποτελέσματα της έρευνας του περιοδικού μας είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντικά. Τα οχήματα, σε ποσοστό 70%, κυκλοφορούν χωρίς να έχουν περάσει από τον υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο, το λεγόμενο ΚΤΕΟ. Παλιότερα οι Έλληνες οδηγοί ήταν με το παραπάνω συνεπείς ως προς την συντήρηση του αυτοκινήτου τους, ενώ σήμερα οι περισσότεροι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, προφανώς για οικονομικούς λόγους. Επισκέπτονται βέβαια το συνεργείο κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη, σπάνιο όμως δέχονται να κάνουν όλες τις εργασίες που τους υποδεικνύουν οι μηχανικοί. Συνήθως προχωρούν στην επιδιόρθωση μόνο των απολύτως απαραίτητων. Οι περισσότεροι οδηγοί άλλωστε ανέφεραν ότι αλλάζουν ελαστικά στο όχημά τους όποτε μπορούν ή όποτε αυτά φθαρούν εντελώς. Είναι ενδεικτικό ότι ενώ το 2009 πωλήθηκαν πάνω από 4 εκατομμύρια καινούργια ελαστικά, ο αντίστοιχος αριθμός κατρακύλησε το 2015 στα 2,5 εκατομμύρια. Αντίθετα, έχει ανέλθει σημαντικά ο αριθμός των μεταχειρισμένων ελαστικών που πωλήθηκαν. Αξιοσημείωτο είναι πως σχεδόν όλοι δηλώνουν έτοιμοι να αγοράσουν μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, ακόμη και ελαστικά. Σε αυτό το σημείο, να επισημάνουμε ότι δεν μπορούν να αντικατασταθούν όλα τα ανταλλακτικά με μεταχειρισμένα. Ιδιαίτερα τα ελαστικά, καθώς η τακτική αυτή ενδέχεται να αποβεί οικονομικά επιζήμια ή και μοιραία για την ίδια τη ζωή.
Φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την ασφάλιση των οχημάτων. Κύριε Μάργαρη, με βάση την εμπειρία σας, τι έχετε να πείτε στους ακροατές μας?
Δυστυχώς, ο αριθμός των ανασφάλιστων οχημάτων στην Ελλάδα ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια. Δεν είναι βέβαια τόσοι και οι οδηγοί των ανασφάλιστων οχημάτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό γιατί, ευτυχώς, τα μισά περίπου από τα οχήματα αυτά είναι ακινητοποιημένα. Ωστόσο, το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλο. Κατανοώ ότι υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Η οικονομική δυσχέρεια όμως δεν αποτελεί άλοθη για κάτι τόσο επικίνδυνο. Σε περίπτωση που κάποιος οδηγεί ανασφάλιστο όχημα και εμπλακεί σε θανατηφόρο ατύχημα, μπορεί να πληρώσει πρόστιμο έως και 500.000 ευρώ. Θα πρότεινα λοιπόν σε όσους δεν μπορούν να πληρώσουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους να το αφήσουν στην άκρη και να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή το ποδήλατό τους.
Έχω ακούσει ότι σε περίπτωση εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα, μπορούμε να απευθυνθούμε σε ένα ειδικό ταμείο.
Ναι, ισχύει αυτό. Το ταμείο αυτό ονομάζεται επικουρικό κεφάλαιο. Είναι υποχρεωμένο να καταβάλει αποζημίωση στα πρόσωπα που υπέστησαν σοβαρές σωματικές ή υλικές ζημιές σε αυτοκινητιστικά ατυχήματα που προκλήθηκαν από ανασφάλιστο όχημα. Το τελευταίο διάστημα, βέβαια, εξαιτίας της μειωμένης χρηματοδότησης, το επικουρικό κεφάλαιο αδυνατεί να αποζημιώσει εγκαίρως τους δικαιούχους.
Αλήθεια, ποια είναι η άποψή σας, κύριε Μάργαρη, ως διοικητή της τροχέας για το θέμα αλκοόλ και οδήγηση?
Η ευθύνη για τα μισά τροχαία ατυχήματα αποδίδεται στη χρήση αλκοολούχων ποτών, παρόλο που τα πρόστιμα για την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ είναι ιδιαίτερα υψηλά. Πολλοί θεωρούμε ότι δεν κινδυνεύουμε αν πιούμε ένα ποτήρι κρασί που αντιστοιχεί στα ανώτατα επιτρεπτά όρια αλκοόλ στο αίμα. Θανάσιμο λάθος. Αν πιούμε έστω και ένα ποτήρι κρασί, οι εντολές του εγκεφάλου προς τους μυς καθυστερούν έως και 30%, ενώ αν πιούμε δύο, μειώνονται στο μισό. Πιστεύω λοιπόν ότι στόχος της τροχέας θα πρέπει να είναι η συμμόρφωση του παραβάτη και όχι αποκλειστικά και μόνο η τιμωρία του, έτσι ώστε να μειωθούν στο μέλλον τα τροχαία ατυχήματα. Προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε ίσως να λειτουργήσει εναλλακτικά και το μέτρο της κοινωνικής εργασίας.
Ποια λύση προτείνετε εσείς, κυρία Μακρύ, ως αντιπρόσωπος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας? Είναι πολύ πιο εφικτό να εκπαιδευτούν σωστά άτομα μικρότερης ηλικίας από ότι να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Για το λόγο αυτό, διοργανώνουμε προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής στα οποία μπορούν να συμμετέχουν τα σχολεία όλης της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν πάρει μέρος στα προγράμματά μας 23.000 μαθητές της πρωτοβάθμιας και 18.000 μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά, δεν μπορούν όμως να αλλάξουν το σύνολο της κοινωνίας. Οι Έλληνες παραμένουν επιθετικοί οδηγοί. Γι' αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής οφείλει να γίνει υποχρεωτικό σε όλα τα σχολεία της επικράτειας. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να έχουμε συνειδητοποιημένους οδηγούς. Έχετε δίκιο. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε για πιο άμεσα αποτελέσματα? Κάτι πολύ απλό. Πρέπει επιτέλους να αποφασίσουμε να τηρούμε όλοι μας τους κανόνες οδικής ασφάλειας. Όλοι γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι το παιδικό κάθισμα σώζει ζωές. Το γεγονός αυτό έχει αποδειχθεί από εκατοντάδες έρευνες. Παρ' όλα αυτά, δεν χρησιμοποιείται τόσο συχνά όσο θα έπρεπε. Συγκεκριμένα, ενώ τα βρέφη ηλικίας μέχρι 2 ετών τοποθετούνται σε ειδικό κάθισμα σε ποσοστό 95%, το ποσοστό αυτό πέφτει στο 50% για τα μεγαλύτερα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών. Έχει υπολογιστεί ότι αν όλα τα παιδιά ταξίδευαν δεμένα σε παιδικά καθίσματα, οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα θα μειώνονταν κατά 70%. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ζώνη ασφαλείας. Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας πολύ σωστά επιβάλλει τη χρήση της από όλους, ακόμα και από άτομα με ύψος κάτω από 1,5 μέτρο και γυναίκες σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν από τον παλιό κώδικα. Ιδιαίτερα για τις εγγύους, έχει αποδειχθεί ότι σε περίπτωση σύγκρουσης το έμβριο διατρέχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από το τράνταγμα παρά από την πίεση της ζώνης, παρότι παλιότερα επικρατούσε η αντίθετη άποψη. Τέλος, καλό είναι να θυμόμαστε ότι όσο ασφαλές και αν είναι το όχημά μας, ακόμη και αν διαθέτει τελευταίες τεχνολογίες αερόσακο, το μόνο πράγμα που θα μας κρατήσει στη θέση μας κατά τη σύγκρουση είναι η ζώνη ασφαλείας. Κυρία Μακρύ, πείτε μας κλείνοντας λίγα λόγια για τις δράσεις του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας. Πολύ σημαντική θεωρώ την ενημερωτική εκστρατεία μας για την οδική ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό μεταδίδονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σύντομα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μηνύματα διάρκειας 2 περίπου λεπτών σχετικά με την υπεύθυνη οδήγηση και τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων. Επίσης, πραγματοποιούμε τη βράβευση του καλύτερου τροχονόμου της χρονιάς. Οι βραβευθέντες λαμβάνουν τιμητική πλακέτα, ενώ στα τμήματα τροχέας όπου υπηρετούν επιδίδονται ραντάρ τελευταίας τεχνολογίας για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Τέλος, να αναφερθώ στην εκδήλωση «Νύχτα χωρίς ατυχήματα». Οι εθελοντές μας επισκέπτονται νυχτερινά κέντρα και παροτρύνουν τους νέους να μην καταναλώσουν αλκοόλ στην περίπτωση που αποτελούν τον οδηγό της παρέας τους. Πολλοί από τους νέους οδηγούς δέχονται να κάνουν ένα φιλικό αλκοτέστ κατά την έξοδό τους από το κέντρο διασκέδασης για να βεβαιωθούν ότι είναι σε θέση να οδηγήσουν. Σας ευχαριστώ όλους για την πολύτιμη ενημέρωση. Γεια σας!
Έχετε 2 λεπτά για να δείτε ξανά τις απαντήσεις σας.
Τέλος της κατανόησης του προφορικού λόγου.